iz Betanije.
Tukaj je rubrika iz Betanije. Z nami je predstavnica Karitas, Helena Zevnik. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Povejte nam, Helena, nekaj malega smo sicer že slišali, kateri programi tečejo, kdo se lahko priključi prostovoljcem in tako naprej. Ampak kaj vse še delate pri Slovenski Karitas, da bi bolje živeli?
Ja, da bi bolje živeli, so sigurno pač naši programi. Največji program, ki ga pač najbolj prepoznavam program, je pomoč družinam v stiski. V tem programu pomagamo družinam, ki so materialno ogroženi, ki so v neki trenutni finančni stiski. Te družinam pomagamo tako z materialno pomočjo v hrani, higienskih pripomočkih, ozimnici, pomoč pri kurjavi ali pa pri plačilu osnovnih položnic za življenje, kot je pri plačilu elektrike, vode, kurjave in teh zadev. Vsak, ki je pač v trenutni stiski, se lahko oglasi tako na župnijske Karitas, kjer stanuje, ali pa na posamezni škofijske Karitas, kjer jim pač pomagamo. Vsem tem družinam pomagamo tudi s svetovanjem, spremljanjem, zagovorništvom, kar pač v tistem trenutku rabijo. Vemo, da marsikatera stiska, ki se v nekem trenutku pokaže kot materialna stiska, je v ozadju širša stiska, lahko je pač duševna stiska, duhovna stiska, lahko je pač tudi težave z alkoholizmom ali pač drugimi stvarmi in potem poskušamo s temi družinami nekaj hoditi skupaj neke korake in jim pač pomagati pri tem. Zanimivi so recimo programi, ki jih izvaja recimo Nadškofijska Karitas Maribor, kjer oni recimo prejemajo donirano hrano iz raznih gostišč, trgovinskih centrov, ki pač ni prodana tist večer in jo potem v naslednjem dnevu, nekatero še celo tisti večer, prostovoljci razvozijo do teh družin, ki so socialno ogrožene. Recimo Škofijska Karitas Celje ima zelo dober program vključevanja brezposelnih, to so osebe, ki imajo mogoče tudi težavo v duševnem zdravju, težave z odvisnostjo, predvsem od alkohola in tako naprej in ostanejo na nek način brez služb, brez dohodkov, oni jih vključujejo v njihov program prostovoljstva. To pomeni, da jih v njihove programe, ki jih imajo, ne vem, urejanje okolice, razne delavnice in tako naprej, vključujejo in oni nekak s tem prostovoljnim delom, ne samo, da dobijo paket, s tem prostovoljnim delom nekak se med sabo družijo in dobijo nekak spodbudo, da pridejo nazaj v to delovno okolje, če smem temu tako reči. Ta, ne? Recimo v času COVID-a so ti prostovoljci, recimo ljudje, ki pač potrebujejo pomoč in so bili hkrati tudi prostovoljci, recimo izdelovali voščilnice za starejše po domovih, pisali so jim pisma in tako naprej. Na tak način so se počutili recimo zelo potrebne, niso sami doma sedeli in pač bili nekak v depresiji, v slabi volji, ampak so se nekak počutili potrebne. In s takimi mehkimi programi vključujejo potem tudi te dolgotrajno brezposelne počasi na trg dela. A ne? Ker problem na trg dela je, če nekdo 5 let, 6 let brezposelen in do zdaj ni delal ni česar, ne, se težko vključi nazaj v družbo, v način dela, tukaj pa s kratkotrajnimi deli počas prebrodi to težavo in prihaja nazaj not. Nekateri so urejali okolico, so recimo kosili travo, recimo okrog njihovih okolij in tako naprej. Nekaj podobnega imajo tudi v Murski Soboti, kjer jim tudi dajo neko delo v skladiščih in tako naprej in ti ljudje potem nekako se čutijo bolj sprejete, naredijo neke korake naprej in mogoče se potem upajo prijaviti tudi na kakšen razpis za službo.
Ja, torej tudi del socializacije. Hvala lepa, Helena Zevnik, za danes in lep pozdrav do prihodnjič.
Hvala in vse dobro.
Iz Betanije.